Сёння ў Ватыкане пантыфік прыняў прэзідэнта Грэцыі Карласа Папулеса. Затым адбылася сустрэча палітыка з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Падчас размоў былі падкрэслены добрыя адносіны паміж святым пасадам і Грэцыяй. Увага бакоў была сканцэнтравана на пытаннях, якія прадстаўляюць агульны інтарэс, прававы статус рэлігійных супольнасцяў, роля рэлігіі ў грамадстве, экуменічнае супрацоўніцтва. Размова ішла пра сацыяльныя наступствы сусветнага эканамічнага крызісу. Падчас сустрэч была выказана занепакоенасць у адносінах да будучыні хрысціян на блізкім усходзе.